Pulkstens ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Ārkārtas situāciju Latvijā pagarinās vēl par mēnesi, tā šodien nolēma valdība. Ārkārtas situācija Latvijā ir pagarināta līdz 12. maijam. Ārkārtas situācijas laikā valstī ir dažādi ierobežojumi, piemēram, nenotiek pasākumi ar daudz cilvēkiem. Ārkārtas situāciju ieviesa, lai ar COVID-19 nesaslimtu pārāk daudz cilvēku reizē. Lidostā Rīga no darba plāno atlaist apmēram 500 cilvēku, tā ir gandrīz puse darbinieku. Lidostā pat laban strādā 1200 cilvēku. Koronavīrusa krīzes dēļ Rīgas lidostā ir atcelta lielākā daļa lidojumu. Ar lidmašīnām pārvadā tikai kravu. Par etam ar lidmašīnu no ārvalstīm atved mājās arī Latvijas iedzīvotājus. Šogad lidostai Rīga bija lieli plāni – atjaunot lidmašīnu skrejceļu un ierīkot modernas gaismas. Šos plānus koronavīrusa krīzes dēļ atcēla. Vakar analīzēs koronavīrusu Latvijā atklāja 6 cilvēkiem. Šādi ir slimību profilakses un kontrolas centra dati. Tas ir mazākais atklāto saslimšanu skaits vienā dienā kopš marta vidus. Kopumā Latvijā koronavīruss ir atklāts vairāk nekā 500 cilvēkiem. Vairāk nekā puse no viņiem dzīvo Rīgā. 16 cilvēku no COVID-19 ir izārstējušies. Apmēram 2000 skolānu Latvijā nevar mācīties, viņiem trūkst datoru vai nav interneta. Problēmas ar datoriem ir, piemēram, dažās daudzbērnu ģimenēs. Dzīvoklī ir 2 datori, bet jāmācās 5 bērniem. Šobrīd visā Latvijā mācības notiek attālināti, skolas un augstskolas koronavīrusa izplatības dēļ ir slēgtas. Centralizētos eksāmenus mācību gada beigās mēģinās neatcelt. Tā šodien sacīja izglītības ministra Ilga Šuplinska no Jaunās konservatīvās partijas. Taču eksāmeni varētu būt citādāki nekā ierasts. Iespējams, centralizētie eksāmeni notiks internetā. Lēmumu par centralizēto eksāmenu norisi sola paziņot pēc pāris dienām. Par sportu. Uz rudeni ir pārcelta dāņu tenisistes Karolīnas Vozņacki atvadu spēle. Vozņacki vairs profesionāli tenisu nespēlēs. Viņa vēlas vairāk laika pavadīt ar ģimeni. Vozņacki 18. maijā bija plānota spēle ar tenisisti Serenu Viljamsu. Viljamsa ir Vozņacki draudzene. Visas biļetes uz šo spēli ir pārdotas. Jaunais pārceltās spēles datums vēl nav noteikts.